деген келіссөздер енді тоқтайтынын болады деді. Хабарларымыз одан әр жылғасады. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Иран президенттік сайлауының қорытындысына байланысты хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Сондай-ақ, 2001 жылдың 14 маусымында Қазақстанда арам ақшаны заңдастыруға рұқсат етілген болатын, одан бергі жайдың даму барысына тоқталамыз. Және де Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толуына орай халықтың пікірі назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, Қазақстан парламенті ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдаған туралы тоқталатын боламыз. Азаттық арналарынан әрдайым табылып, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, қадірмен тыңдарман. Енді осы тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Ирандағы сайлау комиссиясы басшысы Камран Данишидің айтуынша, президент Махмуд Ахмадинеджадтың жұма күнгі президенттік сайлау қорытындысында екінші кезекке сайлану мүмкіндігі басым болған тұғын. Себебі Ахмадинеджад 63%-ға жуық дауысқа иеленген еді. Енді соның айғағы ретінде Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей жаңа сайланған президентті қолдауға барлық ирандықтарды шақырған болатын. Дауыс берушілердің сайлауға қатысу белсенділігінің 80%-ға жетуі елдің дамуына, ұлттың қауіпсіздігіне мегзейтін шын мәніндегі қуаныш, деді ол. Ахмадинеджад ресми түрде 62.6% дауысқа қол жеткізген болатын. Ал осы реформашыл үміткер Мир Хусейн Мусави болса, дауыстардың басым бөлігі саналған тұста 32% дауысқа қол жеткізген еді. Одан кейінгі санау барысында 34%-ға қол жеткізді деп айтылған болатын. Үшінші орында елдегі төңкерісшіл жасақтың бұрынғы басшысы Мохсен Резаи 1.7%-дық көрсеткішпен келеді. Парламенттің бұрынғы төрағасы Мехти Кароби 1%-ға жетпейтін дауысқа қол жеткізген еді. Ахмадинеджадтың жақтастары сол кездің өзінде де жеңістерін тойлауға кірісті. Ал Мусави болса, Иран сайлауының қорытындысын мойындамайтындығын мәлімдеді. Иран президентігіне сайлауына қатысушы үміткер реформашыл Мир Хусейн Мусави бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында және жариялаған ашық мәлімдемесінде бұл тектес өрескел заң бұзушылықтарға табанды түрде қарсы тұрамын деп уәде берді. Біз мұндай қауіпті ойын алдында тізе бүге қоймаймыз, дей келіп Мусави сондай-ақ сайлаудағы аталған заңсыздықтар елде тирандық биліктің орнауына алып келеді деп ескертті. Мусави сенбіде баспасөз мәслихатын өткізбекші еді, алайда оны кейін күндерге қалдырды. Кароби мен Резаи болса, әзірге үнсіздік танытуда. Мусави, Кароби және Резаилер Иранның рухани көсемі Аятолла Хаменемен кездесті немесе кездесуі мүмкін деп айтылған болатын. Қалай болғанда да соңғы сөзді Хаменеге тиесіл болғандықтан рухани көсем бұл жөнінде мәлімдеме жасап, Ахмадинеджадты президент екендігін жариялады. Жергілікті жерлерде дауыс есептеулердің бұрмаланғаны жеке мысалдарынан айқын көрінуде, дейді бақылаушылар. Оппозициядағы сайлаушылардың күдігін күшейтіп отырған тағы бір мәселе дауыстардың ішкі істер министрлігінде саналуы. Техрандағы реформашыл журналист Сарежеддин Мирдамади министрлік алдында өзі куә болған мынандай жайтты баяндап берді.
من خودم ساعت 5 صبح خواستم وارد وزارکشا بشم در حالی که کارت ورود داشتم مانع شدن و اونجا دیدم که
شکستر министрлігіне енбек болып едім. Рұқсат құжатымның болғанына қарамастан олар мені кіргізбеді. Сондай-ақ министрліктің басқа да қызметкерлерін жұмыс орындарына жібермей, яғни ғимаратқа кіргізбей тұрғандарын да көрдім. Әлгі топ кейінірек басқа департамент қызметкерлерінің де ішке енгізілмегенін маған айтты, деді журналист. Маусымның 12-сіндегі осы сайлау қарсаңында өз үміткерлерін қолдаушы жастар көшелерде түрлі қолдау шараларын өткізген болатын. Көптеген жастар мен әйелдер одақтары елде өзгерістер болады деп сенген еді. Олардың кейбіреулері қазір өз өкініштерін Facebook, Twitter сияқты интернет беттерінде білдіруде. Олардың кейбірі веб парақшаларына Иран картасын өртеп жатқан суреттерін қойса, келесілері бұл сенбіні қаралы сенбі деп атауда. Жағдайдың бұдан былайғы даму барысы жеңіліске ұшыраған өзге үміткерлердің, әсіресе Мусавидің өз жақтастарына қандай бағыт-бағдар беретініне байланысты, дейді сарапшылар. Қадірмен тыңдарман, бұл тыңдағандарыңыз Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі болатын. Енді шағын құлақтандырудан кейін біз Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстан тақырыбында жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі. 2001 жылдың 14-ші маусымында Қазақстанда арам ақшаны заңдастыруға рұқсат етілген болатын. Билік осының арқасында шетелге заңсыз жолмен кетіп қалған капитал елге қайтып оралады деп ойлаған. Алайда бұл үміт ақталған жоқ. Қазақстандық сарапшылардың сөзіне қарағанда, бұл заңның жалпы идеясы жақсы болғанымен, жүзеге асырылу барысы дұрыс жүргізілмеген. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
2001 жылдың 14-ші маусымында Қазақстан Республикасының ақша заңдастырған азаматтарына рақымшылық жасау туралы заң күшіне енді. Сол күннен бастап барлық көлеңкедегі және заңсыз ақшаға кешірім берілді. Алайда сарапшы мамандар шетел асып кеткен қаржының кері қайтқандарының тым аз болғандығын айтады. Сол кезде ресми адамдар елге 3 миллиард долларға дейін қаржы қайтуы мүмкін деп болжамдаған еді. Ал іс жүзінде болжамдаған валюталық түсімнің 15%-на жуығы ғана заңдастырылды. Жалпы сома 480 миллион доллардан аспады. Экономика институтының директоры экономист Оразал Сәбден аталмыш заңды қабылдаудың жалпы идеясы жақсы болғанымен шикі тұстары басымырақ болды дегенді айтады. Соның кесірінен ол заңның нәтижесі тиімсіз болды дейді маман.
Мен ойлаймын, ақша келсе былай келу керек. Бір ауылда өндіріс салады. Әйтпесе бір ауданда бір спорт сарайын салсын. Әйтпесе завод, фабрикалар салсын мысалы. Өкініш қорай олар болмады. Кейбіреулері алды да келді де мынау біздің құрылысқа салды, тыққан ақшасын алып кеп. Одан бетер қайта Қазақстан экономикасы қыздырып жіберді. Сөйтіп құрылысқа салды да мынау үлкен-үлкен қалаларда Алматы мен Астанада кейбір байлар керек болса квартира емес, талай үйлер алып алды. Сөйтіп олар сатты. Соның арқасында байыды. Сондықтан бұл Қазақстанға тікелей, халыққа тікелей пайдасы шамалы. Бұндай жасағаннан кейін бұны жақсылап тұрып, заңдастырғанда келістіріп, тек өндіріске салу керек. Тек мынандай салаларға салу керек деп кішкене адресін жасау керек еді. Жалпылама болды, соның бұның тиімділігі нашар болды.
Ал жалпы қаржыгердің сөзіне қарағанда бұл заңның қажеті шамалы болған екен.
Шынайы демократиялық мемлекет болатын болса, ондай бұндай бәленің керегі жоқ. Ұрлады ма, кім жеді ме, халықтың арқасынан ұстау керек те, соттау керек, соттамауын алу керек. Шын демократиялық мемлекеттер солай болады. Бұл қарға қарғаның көзін шұқымасын деген идея, бір сөзім айтқанда.
Аталған заң экономика саласында жекелеген бір құқық бұзушылықтарды жасаған тұлғаларды жауапкершіліктен босатты. Әрі ол рақымшылық тек әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның қылмыстық кодексінің де бірқатар баптарын қамтыды. Ол баптардың қатарында заңсыз кәсіпкерлік, заңсыз банклік қызмет, жалған кәсіпкерлік, салық төлеуден жалтару және тағы басқалар бар еді. Қазақстанның ел экономикасын жақсартамын деген ниеті жақсылықпен аяқталмағанын қаржыгер сарапшы ғалым Байназаров былайша түсіндіреді.
Заңның әлсіздігі болды сол кезде. Сосын мынау енді құқық қорғаушы органдардың, сонан кейін бақылаушы органдардың әлсіздіктері, сосын енді жұмыстарының деңгейі, осындай мәселелерді тоқтау салу мәселесінде күштері азырақ болды, тәжірибелері аз болды.
Ракурс экономикалық зерттеу орталығының директоры Оражан Досов бұл заң 2001 жылдан кейін 2007 жылы екінші рет қабылданғандығын айтады. Оның пікірінше, алғашқы заңның арқасында елдің салық кодексін жақсарту мүмкіндігі пайда болған.
Особой от него государству как таковому пользы не было. Первые годы же на самом деле был бардак налогами и вообще с юридическими многими нормами.
Ал екінші рет бұл заң тек шенеуніктердің заңсыз жолмен тапқан қаржысын заңдастыруға бағытталған.
Второй, я думаю, уже он был излишним, и он явно был направлен на легализацию денег коррумпированных чиновников.
2001 жылдың жазында Қазақстан бұрынғы кеңестік елдердің ішінде бірінші болып халықты қаржылық ынтымақтастыққа шақырды. Алайда сарапшы мамандар бұл ойдан еш нәтиже шықпады дейді. Өйткені халық билікке сенбеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад жұма күнгі президенттік сайлау қорытындысында екінші кезекке қайта сайланды. Сондай-ақ, Мусави Иран сайлау қорытындысын мойындамайтынын мәлімдеп отыр. Гуантанамо тұтқындары біртіндеп елдеріне қайтарылуда. Пхеньян ядролық қару бағдарламасын өрістетпекші. Ал Пакистан президенті Асиф Али Зардари болса, Талибанның көзін жоюға уәде беріп отыр. Ауған президенттігіне үміткерлікке 41 адам тіркелді. Біркен ұлттар ұйымының айтуынша, Абхазия қауіпсіздігі бақылаушыларсыз әлсіреп кетеді. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Енді алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетсек, атап айтқанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне биыл 20 жыл толуына байланысты хабар, сондай-ақ Қазақстан парламенті ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады деген хабар, және де халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды алғаш рет жоспарлап отырғаны жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді осы тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне биыл, яғни 2009 жылы 20 жыл толды. Осыған орай жасалған шағын сауалнамаға қатысушылардың пікірі екіге жарылды. Бірі Назарбаевты Қазақстанның бағы, сондықтан ол одан әрі билікте отыра берсін десе, ал ендігі біреулері ол Қазақстанның соры, сондықтан билікте ұзақ отырмауы тиіс деп есептейді. Сауалнаманы одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қойшыбек Мүбәрек есімді қала тұрғыны қазақ халқына жақсылық жасамаған, оның жағдайын ойламаған басшы Қазақстан билігінің ұшар басында отыруға құқы жоқ деп есептейді.
Президент мейлі бір жыл отырсын, мейлі 20 жыл, мейлі өмір бойы отырсын, елді қалай өркендетеміз, сол мемлекетке қалай қызмет етіп отыр, сол халықты қалай мынау бүгінгі әлемдік өрге көтере алып отыр. Бұл жерде қазақ халқы үшін Назарбаев не істеді деген заң сұрақ туады, шынын айту керек. Қазақстан деген мемлекет үшін көп деген нәрсе істеп жатқандығы анық, ал қазақ халқы үшін істегендері сол 20 жыл емес, 20 күндігіне тұрмайтын шығар деп есептеймін. Ал қазақ халқы үшін қызмет атқара алмайтын адам кім болса да отыруға қақысы жоқ деп есептеймін.
Ақын Бақыт Беделқан болса, Қазақстандағы барша даму президенттің жұмысы, сондықтан ол Қазақстанды басқара берсе, елдің мұңы болмайды дейді.
Басқа да дамыған мемлекеттердің қатарында соның деңгейіне жеткізіп, тіпті кебіреумен иқтірес тұратындай деңгейге жетуі әрине ол кәдімгі салиқалы, салмақты, сабырлы, саясат пен парасаттың күшімен ғана болатын нәрсе. Соның бәрін жасап отыр мысалы. Бұрынғы біз 15 одақ дейміз, СНГ дейді мысалы қазір. 15 одақтың ішіндегі Ресейден кейінгі бір іргелі мемлекет біз Қазақстан болып отыр. Сондықтан да елбасы аман болса ел жұрт аман. Негізі 20 жыл емес, Құдай ғұмыр берсін де жасай берсін.
Әтіргүл Бердиева есімді әйел Нұрсұлтан Назарбаевтың президент болғаны оңтайлы. Себебі оның орнына басқа адам келсе, ол өзін ғана қанымдап болғанша елдің жағдайы нашарлап кетеді деп ойлайды.
Нұрсұлтан Назарбаевты жалпы 20 жылдығымен құттықтаймын бірінші очередь. Екіншіден, негізі маған ұнайды. Бәрібір одан кейінгі келген кісі де пока өзінің деңгейіне жетіп алмай, бәрібір халықты ойламайды. Бұл кісі жетілді, білді, уже халықты да тани біледі, қалай не керек екенін уже дамытып алды негізі көп нәрсе. Уже ары қарай бұдан да жақсартуына ұмтылады. Көзге ұрып көрініп тұрғанда ештеңе жоқ енді. Бірақ біздің Нұрсұлтан Назарбаев, біздің президентіміз қанша дегенмен бір әйтеуір істі басқарып жатыр деген. Дамытып жатыр қазақ елін деген ойдамын.
Өзін Александр Николаев деп таныстырған азамат президент Назарбаевтың көп қателігі бар екенін, сондай көп қателік жіберген адамға сенімділік таныта алмайтынын айтады.
Хотя много ошибок, конечно. Потому что вот одна из ошибок расхищение средств.
Басты қателіктерінің бірі үлкен көлемдегі қаржының ұрлануы. Оны қалай түсінуге болады? Зейнетақы аз, шәкіртақы төмен, елдің жағдайы нашар, банктер қирап жатыр, байлар қашып жатыр, топырлатып ұстап, екінші бір есіктен шығарып жатыр. Мұндай жағдайға елді кім түсірді деп ойлайсыз? Әрине, бірінші басшы. Бізді тымыды елдерінің алдында дейді. Өтірік бәрі. Ең соңындамыз.
Мы делаем вид, что мы впереди страны СНГ. Ни хрена. Мы в заднице сидим.
Деді Александр Николаев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы осы аптада интернетті реттеуді көздейтін ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Сенаторлардың пайымдауынша, бұл заң жобасы сөз бостандығын мүлде шектемейді. Тек қана ұлттық қауіпсіздікке кесірін тигізетін мәлімет орналастырған адамдардың жауапкершілігін көздейді. Ал журналистік ұйымдар бұл заңға қарсы болған. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері де бұл заң жобасының халықаралық стандарттарға сай келмейтінін айтқан. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы веб-сайт ұғымын интернет ресурс ұғымымен алмастыруды көздейді. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдіру бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат таратуымен теңестіріледі. Демек, форум, блог, чатта пікір жазғандарға да қылмыстық, азаматтық және әкімшілік жауапкершілік жүктеледі деп хабарланды. Әділ сөз қорының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше, заң осы күйінде қабылданса, бақтың сыртында интернет кеңістігінде пікір жазған қарапайым адамдарды жауапқа тартылады. Бұл сөз бостандығын азайтады және адамның ақпарат алу мен тарату құқын шектейді, дейді ол. Ал жобаны жасап жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше, интернет кеңістік бәрібір реттеуді қажет етеді. Заңдағы түзетулердің көбі насихаттаудан, конституциялық тұтастықты өзгертуден, ұлттық және діни әсірешілдіктен, лаңкестік пен порнографиядан қорғауға арналған. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев былай дейді.
Енді заң пікірісі бірінші ол түгел сайттарды жабуға емес, ол бірінші деген экстремистік порнография мәселе, эротика мәселе, соны қазір қалай соны регулировать етті.
Ресми мәлімет бойынша ұлттық қауіпсіздік туралы заңға өзгерістер енгізіледі. Бұл түзетулерге сәйкес шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына да Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты интернет кеңістігінде орналастыруға тыйым салынады. Ал Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының бұқаралық ақпарат құралдарының азаттығы жөніндегі кеңесшісі Анна Карлсрайтердің пікірінше, заңдар арқылы шетелдік ақпарат таратушыларға шектеу қоюға болмайды. Мұндай шектеулерді енгізу Қазақстанның Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының мүшесі ретіндегі халықаралық міндеттемелеріне нұқсан келтіруі мүмкін, дейді ол. Интернет сайты бар Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының мәліметінше, мына заңнан кейін көптеген сайттар жабылып қалуы мүмкін.
Мәселен, террористік әрекеттерді насихаттайтын, ұлтаралық жанжалды өршітетін нәрселер жарияламау ол керек. Бірақ соны желеу етіп, билікке жақпайтын ақпараттарды таратуға тыйым салу негізгі мақсат осы мына заңды көздеп отырған.
Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жауапты хатшысы Батыр Махамбет Ажиевтің пікірінше, бұл заң жобасындағы нормалар жаңадан жасалмаған. Тек лаңкестікке, экстремизмге, сепаратизмге қарсы ұлттық қауіпсіздік және басқа да заңдардағы нормалар жазылған, дейді ол. Ал әділ сөз төрайымы Қалиеваның пікірінше, аталған заңдардағы шектеулердің барлығы осы заңға әдейі жинақталып отыр. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жауапты хатшысы Батыр Махамбет Ажиевтің пікірі өзгеше.
Заң жобасының бағыты заңсыз ақпараттарды таратпау. Осы заң жобаның негізгі мақсаты біздің азаматтарымыздың ар-намысын интернет арқылы заңды түрде қорғау.
Заң жобасын жасаушылардың мәліметінше, интернет кеңістігіндегі тек Ресей сегментінің өзінде лаңкестікті, сепаратизмді, экстремизмді уағыздайтын 600-ге жуық сайт бар. Журналистік ұйымдардың пікірінше, заң жобасы осы дүйінде қабылданса, онда шетелдегі сайттардың Қазақстанда таралуы тоқтатылады. Ал жергілікті сайттар жабылып қана қоймай, иелері жауапқа тартылады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды алғаш рет жоспарлап отыр. Қытай мен Ресей қазірдің өзінде бірнеше миллиард долларлық құнды қағаздар сатып алуға құлшыныс білдіруде. Халықаралық қаржы қоры қазынасы талай елдердің экономикалық тығырықтан шығулары үшін оларға несие беру барысында біраз ортайып қалғанды. Лондонда сәуір айында бас қосқан үлкен 20-лық ұйымына мүше елдер басшылары қазына қаржысын 3 есеге көбейтіп 750 миллиард долларға жеткізуге уәде бергенді. Мысалы, қорға мүше Жапония мен Еуропа елдері және ақштың әрқайсысы 100 миллиард доллардан үлес қосуға келіскен болатын. Халықаралық қаржы қоры өкілі Кералайн Актинсонның айтуынша, арнайы кеңеске ұсыну үшін аталған қор құнды қағаздар шығару жобасының соңғы әзірліктерін өткен аптада аяқтаған болатын. Қор осылайша экономикалық дағдарыстан зардап шегуші елдерге көмек берудің жаңа жолдарын іздестіруде. Ол құнды қағаздарды сатып алуға бірнеше дамушы ел тілек білдіріп отыр. Мысалы, Қытай елі құны 50 миллиардтық, ал Үндістан мен Ресей елдерінің әрқайсысы 10 миллиард долларлық құнды қағаздарды сатып алуға әзір екендіктерін хабарлаған болатын. Сарапшылардың айтуынша, дамушы ірі елдердің бұлайша құлшыныс танытуында жомарттықпен қатар өзге де жайттар бар сияқты. Себебі ол елдердің пікірінше, әлемдік экономикаға жасап отырған ықпал күштеріне олардың халықаралық қаржы қорындағы дауыс беру мүмкіндігі сәйкес келмеуде. Кез келген реформаның жүзеге асуы үшін уақыт керек. Яғни аталған құнды қағаздар немесе облигациялар арқылы Ресей, Қытай сияқты елдер өздеріне көрші елдерге қысқа уақытқа арналған көмек несие беру үдерісіне қатыса отырып, қордағы дауыс үлесін көбейте алады, дейді сарапшылар. Бұл қос елде таяуда ғана доллардан бас тарту жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Әлемді қаржы белгісі боларлық көп ұсыныстың бірі ретінде арнайы құқыққа ие қаржы белгісін жасау ұсынылған болатын. Бұл ұсыныс халықаралық қаржы қорының бұдан 40 жыл бұрын ойлап тапқан жасанды ақшасын еске салып отыр. Аталған қаржы белгісі ол жолы қорға мүше елдер мен халықаралық қаржы қоры арасында ғана пайдаланылған болатын. Бұл жолы шығарылатын арнайы құқыққа ие қаржы белгісі, яғни жасанды ақша болса, халықаралық қаржы қорына мүше елдердің орталық банктеріне ғана сатылатын болады. Халықаралық қаржы қоры шығарғалы отырған құнды қағаздардың бір артықшылығы, ол кейбір елдерге тікелей несие беру ісін жеңілдететін сыңайлы. Себебі несие алушы әлгі елдерге тікелей қарыз беру үдерісі заңдық мақұлдау сияқты көптеген шарттарға тап болып, саяси жағынан қолайсыз болып келген еді. Бұл Вашингтонда орналасқан экономикалық және саяси зерттеулер орталығының сарапшысы Марк Вейсберттің пікірі.
Халықаралық қаржы қоры бұлай деуі мүмкін. Біз әлемдік қаржылық дағдарыспен күресуші ұйымбыз. Сондықтан бізге осы ұйымның ұйытқысы боп отырған бай елдердің ғана емес, сондай-ақ дамушы елдердің қолдау көрсетуі де маңызды. Сол себепті құнды қағаздарды шығару қажеттілігі қазір туындауда.
Деді Вейсберт. Дей тұрғанмен аталған жаңалықты сынаушылар да табылуда. Тікелей несие беру мен құнды қағаздар арқылы қарыз беру арасында айырма жоқ, дейді олар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Алда жас толқын бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Одан бұрын халықаралық жаңалықтар топтамасы мен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркінбай таныстырамын. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман.